Suriya rahbarining ogohlantirishicha, AQSh uning davlatiga hujum qilsa, mintaqaviy urush boshlanib ketadi. Qaysidir ma'noda, deydi tahlilchilar, bunday urush allaqachon avjida. Siyosatshunos Kristian Donat deydiki, Bashar al-Assadni ko'ra olmaydigan Saudiya Arabistonidan tortib, uni yoqlayotgan Irongacha barcha urushdan raqibini yengish uchun foydalanmoqda.
The Saudis have seen Syria as an opportunity to
Saudiya Arabistoni masalan, Eronning jilovini tortib qo'ymoqchi. Eron esa Suriyadagi isyon sabab qo'shni Livanga yo'llar yopilishidan qo'rqadi. Ma'lumki, Tehron Hizbulloh guruhining homiysi, deydi Donat.
Young girls and boys gassed to death.
Suriyaning qo'shnilari AQSh havo hujumidan asl maqsad nima deb so'ramoqda. Assadni jinoyatlari uchun jazolashmi yoki uni hokimiyatdan ag'darishmi?
I think Iranians would be cautious to see how
Siyosatshunos Mustafa Labbad so'zlariga ko'ra, Iron juda ehtiyotkor. Amerikaliklar Assadga qanday zarba berishiga qarab, Tehron o'ch olishga qaror qilishi mumkin. Bunda Hizbulloh yordamidan foydalansa ham ajab emas. Hizbulloh aralashsa, Isroil ham mojaroga qo'shilishi turgan gap. Yahudi davlati Ironni o'qqa tutadimi deb qo'rqaman, deydi u. Isroilning xavotirlari asosan Eron yadro dasturi bilan bog'liq, Suriya bilan emas. Lekin, deydi professor Donat, Isroilga bahona bersangiz bo'lgani.
The Israelis have been really vocal for some years now about
Yahudi davlati bir necha yildan buyon Eronga raketa yog'dirish rejasi borligi haqida bo'nguradi. Ularni bu yo'ldan qaytishga ko'ndirgan Obama ma'muriyati Washington bizdan yordam kutmang deb o'qitirgan ittifoqchisiga, deydi ekspert. Mustafa Labbadga ko'ra, Washington Oman sultonligi vositachiligida Eronga pozitsiyasini ma'lum qilib kelmoqda. Ya'ni maqsad prezident Assadni ag'darish emas.
You will see US-Iranian agreement that
Parda ortida AQSh va Eron o'rtasida Suriya borasida shunday maxfiy muloqot bor. Bu aniq, deydi Labbad. Ekspert fikricha, hozircha regiondagi davlatlar AQSh harbiy operatsiyasi cheklangan bo'lishini chamalab harakat qilmoqda. Agar bu faraz xato bo'lsa, oqibatlarini bilish qiyin, deydi u. Qohiradan Elizabeth Arrot, Washingtondan Shohruh Hamroh.